subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax arbaca bisha Januari, waa 7/20 sanadka 2020-ka. waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkeeroonimo. idaacaddana waxaa si wada jiray idiin la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigu ah Maxamed Cabdi. qodobada idaacadda iyada saaki iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah 30 sano oo laga joogo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya.
Anigu ismalahayn 30 sano ayay qaadanaysaa arintani, laakiin waxaan aada u dareensanaa in wax weyn ay dhaceen. Dowladdii Soomaaliyeed oo subax la soo toosay oo aan waxba ka jirinin.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan muranka xuduudda ee dalalka Suudaan iyo Itoobiya iyo waxa ka dhalan karaya, iyo weliba dibudhaca ku yimaada doorashooyinka Somaliland iyo sida loo daweyn karo. Marka horese warkii caalamka iyo Nuur Bukhaari.
mahadsanid Maxamed. marka laga reebo shan mudane, dhammaan xubnaha xisbiga jamhuuriga u matala aqalka senatka Mareykanka ayaa talaadadii shalay diiday in xilka laga qaado madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. diidmada ay diideen 45 mudane ee jamhuuriga ah ayaa ka dhigan in xildhibaanada dimuqraadiga aysan heli doonin cod ku filan oo ah 76 si Trump ay golaha odayaasha ugu sameeyaan xilka qaadis isaga oo xafiiska ka maqan, taas oo haddii ay dhacdo halis gelin karta in madaxweynihii hore uusan mar dambe Mareykanka ka qaban xil heer federaal ah. aqalka wakiilada ayaa Trump xilka ka qaaday markiisii labaad maalmo yar ka hor inta uusan xafiiska ka degin 20-kii bishan, kadib markii ay ku heleen dembi ah kicin fal lagu ridi rabay dowladda. mudanayaasha dimuqraadiga oo hadda leh aqlabiyadda senatka islamarkaana haysta 10 xildhibaan ayaa dhanka jamhuuriga uga baahan inay helaan 17 mudane. xubnaha jamhuuriyiinta ee golaha senatka ayaa ah 10 xildhibaan. 15-ka mudane ee diiday in aqalka odayaasha uu dacwadu ku oogo Trump ayaa u cuskaday diidmadooda in aanan xil laga qaadi karin madaxweyne aanan xafiiska joogin. waxay kaloo sheegeen in tallaabadan ay sii dheerayn karto kala qaybsanaanta dhanka siyaasadda ee Mareykanka. markii ugu horreysay tan iyo markii xilka loo dhaariyey ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden talaadadii shalay khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin. Biden ayaa Putin u gudbiyey walaac uu ka qabo arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan xarigga ay xukuumadda Moosku u geysatay hogaamiyaha mucaaridka Ruushka Alexei Navalny. wuxuu sidoo kale kala hadlay ololaha weerarka dhinaca internetka ee uu Ruushka ku qaaday Washington iyo lacago uu madaxooda dul dhigay Ruushka dilka askarta Mareykanka ah ee ka dagaalanta Afghanistan. labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka hadlay kordhinta heshiiska xakamaynta hubka nukleerka ee labada dal, kaas oo dhacaya marka la gaaro bilowga bisha Februari ee soo aadan. Biden ayaa toddobaadkii hore la hadlay ra-iisul wasaarayaasha Canada, Britain, madaxweynayaasha Mexico iyo Faransiiska iyo hogaamiyaha Jarmalka. dhegeystayaal, warkii dunida saaka waa naga intaa.
aad iyo aad u mahadsanid Nuur Bukhaari oo warkii caalamkeena la socodsiinayay. aynu ku bilownay 30 sano ayaa kasoo wareegtay markii ay burburtay dowladdii militariga ahayd ee uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa waddanku galay marxalad adag oo kala dambeyn la'aana iyo sidoo kale dagaalo sokeeyey oo muddo dheer qaatay in la xaliyo. dad badan ayaa weli qaxootiya, halka 2.6 milyan oo Soomaali ahina ay barakac ku yihiin gudaha dalka. waa sida ku cad warbixin ay soo saareen hay-adaha samafalka ee Soomaaliya. hadda 30 sano kadib, Soomaaliya xagee ku socotaa? wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Cabdicaziis Barrow ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo muddo dheer ka shaqaynayay arrimaha bulshada rayidka ah iyo nabadda.
waa su-aal oo aada u adag oo saadaalin ku saabsan. marka waxaan dhihi lahaa, yacni Soomaaliya waa horay u socotaa haddii si loo fiiriyo. waxa weeyaan dhulkii markii dagaalku dhacay 1991-dii dowladdii Soomaaliyeed ay burburtay, magac weynan lahayd maaragta ay burburtay, waxaa dhacay yacni firaaqo maamul ayaa dhacday. dagaal sokeeya dhacay waxa laala wixii dowlad sheeganayay jiray oo dhan waa la burburiyey markii la burburiyey difraaqa soo baxday marka waxaa lumay adeegii oo yaraay owlba oo meeshuu ka baxay amnigii oo kaleeto meeshuu ka baxay waxbarashadii caafimaadkii waxyaabihii yaryaraay ee xoaha mataqaana dowladdu ay bixin jirtay oo sanadba sanadkii ka dambeeyey hoos u dhacayay ayaa meesha ka baxay laakiin maamulaha jira sidii maalinta muxuu ahay 1991 dhulku firaaqa u wada ahaa uma aha yani hadda shan maamul iyo gobolka banaadir ayaa jirta somalilan ku dar lix ayaa jira dhulkii xoogaa maamulba uu soo yeelanaya waxa kale oo iyadana muuqanaya ganacsigii xoogaa uu dhaqdhaqaaqayaa walow uusan ahayn mid tiirar adag ku taagan oo wax soo saarka gudaha ku dhisan iyo warshada iyo aysan ahayn dadkii waxa weeyaan waa la dadaalayaa magaalooyinku waxa weeyaan way kasoo kabanayaan dagaaladii dhacay marka waxaa la dhigi karaa sidaas laba wadaa jirta wado waxa weeyaan wadada dadku ay waxay kari karaan ay ku qabsanayaan wadadaasi rajo weyn ayay leedahay waana midda hadda wadanku uu ku socdo wadada kaleeto oo ah siyaasadda waxaad moodaa inay ku jirto muxuu aha mataqaanaa qalwo wax la yidhaahdo yacni meel dhagaxa oo wixii kaaga dhaceen oodan gacantana kala soo bixi karin ayay ku jirtaa
caruurtii dhashay iyadoo la qaxaya ayaa maanta waxay yihiin waalidiin caruur kala dhalay welina qaarkood ayaa xeryo qaxooti ku jira kuwo kalena waxay ku jiraan xeryo barakacyaal oo gudaha dalkiisa ku yaala bal waxaad iiga warantaa 30 sano kadib caruurtaas iyo xilligaa dhashay caruurtooda hadda barakacyo qaxootiga ah sidee dowladnimada soomaaliya iyo mustaqbalka la hiranaya loogu sawiri karaa
caruurtaasi rajo badan ma laha waa mid waaye arrinta kale oo iyadana aan ku dari lahaa waxa waaye annaga soomaali haddaan nahay taariikhda waxaan ma barano taariikhda waxna kama barano haddaan aan barano aan u fiirso waxaas dhacay dhul gariir baa dhacay dowlad soomaaliyeed oo magac weyn lahayd oo ayaa duntay maanta waxay ahayd marka in dadka waxbartana ay aad maaragtaas isu weydiiyaan oo laga doodo oo arintaas wax badan laga qoro ayay ahayd caruurta iyadana in la baray ahayd marka caruurtaasi ayaan darada kale haysataa waxa waaye taariikh qoran oo ay akhristaan oo wax kala soo baxaan ma haystaan waxay haystaan sheekooyin kala go-go-an oo qofna uu u sawirayo si mugdi ah wixii dhacay oon waxba laga baran karin qofna uu u fasirayo si ubaxa oo aan waaqicii maaragta aan waafaqsanayn yani xaqiiqadii waddanka ka jirta aan isu waafaqsanayn marka caruurtaasi ayaa darooyin badan baa haysta run waay taasi
waxaad ka mid ahayd aqoonyahankii soomaalida intii burburka lagu jiray ka shaqaynaya gudaha dalkan oo weliba arrimaha bulshada ka howlgalayo arrimahaasi nabadda iyo ka hadlayay burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya markii aad ka ambaqaado maalintii ay meesha ka baxday dowladda mise dhahaysay jiitanka 30 sano ah iyo mashaquyinkii lasoo maray soomaalidu way wajahi kareen
horta anigu waddankaa joogay runtii muxuu ahay markii wax dhacayeenna waa goobjoogaan ahaa sidaad u sheegtana bulshada dhexdeeda ayaan ku jiray anigu isma lahayn 30 sano ayay qaadanaysaa arintani laakiin waxaan aad u dareensanaa in wax weyn ay dhaceen dowladdii soomaaliyeed oo subax lasoo toosay oo aan waxba ka jirinin yacni dhismaheedu inay waqti qaadanayda waan islaa laakiin sidan ay maanta tahay ayay muxuu ah mataqaana 30 sano ma qaadanayda sida ay hadda tahana ay u calowsanaanayda oo ma aragta isma aanan lahayn
soomaaliya caalamka waqti badan ayuu geliyey qarash badana lagu bixiyey si xal iyo nabad loogu helo muxuu caalamka naga bartay innaguna maxaan ka barana dagaaladii sokeeya
mar haddaan taariikhda annaga marka dhinacyaga laga fiiriyo mar haddaanaan taariikhdii akhrinaynin aysan noo qorayn muxuu ah dugsiyadii aan lagu baranayn muxuu ahay madaxdii siyaasiyiintii aysan akhrinaynin ee waxba lagama baran wax laga bartay ma jirto caalamka u dhiisa waxba nagama baran caalamka qofka ugu bataayay 4 sano joogaa ama 3 sano joogaa ama 2 sano joogaa qofka diblomaatka ama siyaasiga ee waddankiisii matalayana wuxuu daba socdaa dano waddankiisa daba socdaa dano soomaaliyeed waxa waaye wixii aad qaban karto iska qabo waaye waajib kuma aha inuu Soomaaliya ubax iyo maxuu aha barwaaqo iyo wabiyaal iyo u jeexo, waajib kuma aha.
Ugu dambeyn, hadda 30 sano kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxay ku soo aadaysaa iyadoo Soomaaliya doorasho isku diyaarinayso, laga fikirayo dalka meesha uu socdo, wax badanna aan laysla afgarano, weli ismariwaa uu jiro. Ugu dambeyntii aragtidaadii xalka xageeba ku jira hadda isleedahay?
Xalku waa la yaqaanaa. Mar haddii waddan uu dagaal ka soo baxayo ama uu dagaal ku jiro, waxay noqonaysaa in la wada hadlo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ee Soomaaliya oo warramayay wariyaha V O A ee Muqdisho, Cabdulcaziis Barrow.
Xiisadda dhinaca xuduudda ee u dhexeysa dowladaha Suudaan iyo Ethiopia ayaa cirka isku sii sharaartay kadib markii dowladda Ethiopia ay dalbatay in ciidamada Suudaan ay ku laabtaan meelihii ay horey u joogeen, taas oo Suudaan ay diidan tahay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Waxaa qaranka ku meel gaarka ee ka arrimiya dalka Suudaan ayaa sheegay ciidamada qalabka sida ee waddankaasi ay gaaray xuduudda dalkaasi in ay tahay tallaabo sharciya oo dastuuriya. Sida uu sheegay Maxamed Antacayushi oo xubin ka ah golaha ku meel gaarka ee dalka Suudaan, xiriirka ka dhexeeya Khartuum iyo Addis Ababa inuu yahay mid istaraatiijiya oo qayb ka ah amniga gobolka. Sidoo kale afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda Suudaan oo la hadlayay TV-ga Al Arabiya ayaa sheegay dowladda Ethiopia in ay doonayso xiisadda in ay ka dhigto qadiyad loolan ah xilli ciidamada Suudaan ay ku sugan yihiin xuduudda dhulkooda. Dhinaca kale, dowladda Ethiopia ayaa ka dalbatay dowladda Suudaan in ciidamadeeda dib ay ugu celiso meelaha hore ay u joogeen si labada dhinac ay u gaaraan heshiis ku aadan dhinaca xuduudda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Ethiopia ayaa maalintii Salaasada xaqiijisay in ay diyaar u tahay inay heshiis ay la gasho dowladda ay jaarka yihiin ee Suudaan si qaab nabadeed loogu dhameeyo xiisadda ka alowsan xuduudda labada dal. Dowladda Ethiopia waxay ku adkaysanaysaa in la qaado dhabaha diblomaasiyadda si loo dhameeyo xiisadda dhinaca xuduudda, waana in ciidamada dowladda Suudaan ay ku laabtaan meelaha ay horey u joogeen, baa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Addis Ababa. Warka ka soo baxay dowladda Ethiopia ayaa u muuqda mid aysan aqbali doonin dowladda Suudaan, taasoo xeeleryaasha gobolka ay u arkaan mid sii murujinaysa xiisadda. Haddaba Amiin Maxamuud Guuleyd oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Bariga Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha uu salka ku hayo xiisadda u dhexeysa dalalka Suudaan iyo Ethiopia.
Horta khilaafka ka dhexeeya Suudaan iyo Ethiopia muddo ayuu soo jiitamayey, waana muran soo jiitamayey taariikh lagu qiyaaso 1902 ilaa 1906 muran ka dhacay qaybinta xuduudda, waxaana kasoo baxay aag yar oo labada dali ay ku heshiin weeyeen. Gumaystihii Ingiriiska oo aad wadamadii uu gumaystay qaybahood ay aad isugu qabteen khilaafaadka ayaa horta fidmadatan iska lahaa, iyadoo aan si fiican loogu heshiin meesha la dhaho Fashaga oo xigta gobolka Qadaarif kuna taalla xagga galbeedkana Ethiopia ku taalla gobolka Amhara, ayay ahayd muran badan bay ahayd oo aad u soo jiitamayey. Murankaasi waxa uu gaaray in labada dali ay dhowr jeer ku murmaan. Haday sidaas ahayd, 2008 ayaa xukuumaddii TPLF ay Khartuum heshiis loo bixiyey. Heshiiska gorgortanka qarsoodiga ah ayaa waxaa dhacay in ay labada dali ay xal ka wada gaareen in dadku ay ku wada noolaadaan dadka loo adeegaan, dowladuhuna aysan ciidamadoodii halka geyn. 2018 dib ayuu u soo cusboonaaday Suudaan, ayaa waxa la sheegaa, waxaan hadda aan soo bixin xaqiiqan aan laga hayn, in Abiy Axmed uu Suudaan uu ogolaaday dhulkaas inay toos u maamusho, asagoo kaga bedelanaya in nimankii Tigre ama TPLF aysan dhinaca xuduudda Suudaan u soo gudbin, saadna aysan ka helin. Dadkan halkan dhinacan xigaha waa Amhara. Amhara ayaa heshiiskan aad uga biyadiiday, waxay bilaabeen inay weerar qaadaan. Kadib weeraraasi waxay dhalisay in shirkii Jabuuti December Suudaan iyo Ethiopia arkaas ay iska wada arkaan, wax natiijaha kamay soo bixin. Kadib waxaa dhacday ciidanka Suudaan inay toos u soo galaan dhulkii, ayna ka barakiciyaan dadkii beeraleyda ahaa ee Ethiopia. Labada dalba waa meel ay sheeganayaan.
xilliyeeyasha mandiqada ayaa sidoo kale rumaysan in xiisadani ay saameyn ku yeelanayso dalal dhowr ah oo ka tirsan gobolka. Haddaba Amiin Maxamuud Guuleyd ayaa mar kale sharaxaya saameynta xiisadani ay ku yeelan karto dalka Soomaaliya.
Xiisada u dhaxaysa Suudaan iyo Itoobiya saameyn way ku yeelanaysaa Soomaaliya, mid toban iyo mid toganba way ku yeelanaysaa. Marka koowaad, Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada IGAD. Marka labaad, waa wadamada geeska ku yaala. Labada dalna midna xuduud bay la leedahay, midna waxay la leedahay saqaafa iyo taariikh cidqi iyo wada dhalasho ah oo xiriir weyn oo muddo soo jiray ayaa Suudaan iyo ka dhaxeeyay iyo Soomaaliya oo shaqiiqnimo iyo walaalnimo ku dhisan. Sidoo kale Suudaan iyo Soomaaliya waxay ku wada jiraan Jaamaca Carabiga Mutaxida, ayay ku wada jiraan. Itoobiya iyo Soomaaliya xuduud dheer bay leeyihiin. 10 million oo Soomaaliya ayaa ku nool kilinka dhulka Soomaaliya Itoobiya ka haysato. Maanta xilligan iyo dowladan la joogo oo Farmaajo hoggaaminayo iyo Abiy Axmed aad bay isugu dhow yihiin. Sidoo kale dowladan Suudaan iyo Soomaaliyana ma kala fogo, oo waa dee muddo qarniya waxa ka dhaxaya heshiis walaaltinimo iyo waxbarasho isdhaafsi baa ka dhaxeeya. Saameyn marka way ku yeelanaysaa, oo khilaafkan maanta ka jira labada wadan markasta waxaa la keenayaa miiska wadahadalka IGAD baa la keenayaa. Oo December shirka Jabuuti ka dhacay oo madaxweyne Farmaajo uu joogay, arintan aad baa looga hadlay khilaafka Itoobiya iyo Suudaan. Marka aakhirka waxay tegaysaa Soomaaliya waxa u imaaneysaa arin weyn baa u imaaneysaa, inay labada dhinac raacdo ama ay ka noqoto dhexdhexaadiye. Hadday Itoobiya goyso oo ay Soomaaliya Suudaan raacdana, dhibaato kala kulmaysa oo ciidanka Itoobiya waxay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya. Hadday Itoobiya raacdo Suudaan ka tagtana, dhibaato kale ka imaaneysa oo Suudaan waa dal Jaamacada Carabiga ee Soomaaliya ku wada jiraan, waa dad walaaltinimo ka dhaxayso. Intaasoo dhan waa jira, marka saameyn weyn bay ku yeelanaysaa ma karta.
Ciidamada dowladda Suudaan ayaa dhowr bilood ka hor dib u qabsaday dhul beeraley ah oo ka tirsan xuduudda dalkooda oo hore ay u haysteen maleeshiyo Itoobiyaan ah, taasoo ay ku tilmaantay mid dastuuriya, waa sida ay sheegtay xukuumadda Khartuuma. Dowladda Itoobiya ayaa tallaabadaasi ku tilmaantay mid xiisad abuuris ah xilli ciidamada Itoobiya ay ku mashquulsanaayeen dagaalka ka socday gobolka Tigre ee waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Haatan magaalada Hargeysa, Soomaaliland muddooyinka u dambeeyey waxaa kusoo noqnoqonaya dib u dhaca doorashooyinka iyo muddo kordhin loo sameynayo golayaasha kala duwan, balse markii ugu horreysay ayaa hadda la doonayaa in doorashada lagu qabto xilli ka horreeya muddo xileedkii wakiilada Soomaaliland. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
Marka la eega sharciyada iyo dastuurka Soomaaliland, waxaa ku qoran muddo xileedka golo kasta sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, guurjida, wakiilada iyo deegaanka. Intuba muddo xileedkoodu waa 5 sano, laakiin sanadkii 1959-kii waa markii ugu horreysay ee madaxweynihii wakhtigaasi Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ay golaha guurtida ee Soomaaliland u bilaabaan muddo xileed ay gacanta u taageen kadib kororsiimo la dalbaday. Muddo kornita soo bilaabantay sanadkaasi waa ta ilaa iminka socota marka la eego golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Doorashadii golaha wakiilada ee la doortay 2005-tii ayaa maanta weli waxaa fadhiya golihii wakiilada ee waqtigaasi ay dadweynuhu soo doorteen. Golayaasha deegaanka ee Soomaaliland xilligan fadhiya ayaa iyaga laftigooda waxaa la doortay sanadkii 2012-kii, waxaana muddo xileedkoodii uu dhaafay muddo sidaasi ayaa Soomaaliland waxaa 20-kii sano ee ugu dambeeyay si weyn caan uga noqday in golayaasha la soo doorto ay iska caadi noqoto in muddo xileedkoodu markuu dhammaado loo kordhiyo. Taas oo xataa dadka la dooranaya ay si caadiya la odhan karo waxay ugu tala galaan in muddada la doortay aanay cidina sheegi karin. Marka laga shidaal qaato dhacdooyinka taariikhdu ay soo marisay bulshada Soomaaliland ee gole la doortay ay iska sii fadhiyaan kuraasida iyada oo waqtigii la doortayna u dhammaaday. Markii ugu horreysay ayaa taariikhda Soomaaliland waxaa toddobaadkeenu ka soo gudubnay lagu arkay in ay golaha wakiilada ee Soomaaliland muddadii loo kordhiyey ee guurtidii u kordhisay oo ku eeg 8-ka bisha Noofambar ee sanadkan 2020 waqti ka horreysa ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland shaaciyeen inay doorashada ku qaban karaan. Taasi waxaa dhagaha dadka Soomaaliland ay ku noqotay arrin cusub. عبدالرحمن اسماعيل حسين عدمي وفلنقية سري او لسعودة اسلامر كان كفالوضة ارمها سياسة دقالها ينبت قلية دا ايجيسكا وحان عدمي ويدييي صوبت كنتين حلي كهرية حليقي قولها وكيلة دا عمرو دو كوئكا لو باهدو ان دورش دا لقبتو
وفا اسفاكتي شرعي وقت من قورتين كل سواحة وكوئكتهاي سيديد يلا تنكر نوفمبر سنة كانوا كتيرنو وآخر كيسة قديا دور الشوين كا قديا خلنا كدور الشوين كنا وحي عينين دور الشذا إني كوكا بنكران كوبين سد كمي وح كاني ديار جروجا يدلال كأيسيميين كوميشن كو أيا كاني إن مددي لصو قابي هرا لصو ديجو كل هذا وح كحيران أكله وأدب لو سيد أدب لو سيفي ذكر أنا يشرين ayaa keentay in la soo gaabiyo waqtigi
badiba dadka Soomaaliland ayaa ka niyad jabsan marka la eego dib u dhacyada tira beelay ee ku yimaada golayaasha kala duwan ee la doortay iyo mudaxiladeeda aan doorashada ku dhisnayn ee golayaasha la sii fadhiyo markale waa kan Cabdiraxmaan Cadami oo ka jawaabaya waxa ay Soomaaliland uga dhigan tahay in doorasho xilligeedii laga soo hormariyo
Soomaaliland waxay uga dhigan tahay waa arin xiiso leh runtii waayo ummada reer Soomaaliland amba shicibka waan ilaahdo dawladooda waxay uga barteen muddada dheer ee jeegayso in mar walba doorashada dib loo dhigo amba loo kordhiyo waxay ka dhigantay wax muhiimadeeda leh oo lagu farxi karo markii ugu horeysay in shicibku maqlaan doorashadii dib loo dhigi jiray oo maanta hore loo soo dhigayo
golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa haatan kubaddu ay xaqooda taala maadaama ay iyaga go'aan ahaan xisbiyada kala duwan ee Soomaaliland iyo madaxtooyaduba ka sugayaan go'aanka ay qaataan codsiga saddexda xisbi ee xukuumaduna waxa macnihiisu ahaa waxaan isku raacnay doorashada in la qabto 23 May oo amaalinta ay soo jeediyeen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland waa kan markale Cabdiraxmaan Cadami oo ka jawaabaya su'aala maxaa laga filan karaa golaha guurtida ee Soomaaliland
anu waxaan u maleynayaa maadaama saynu sheegnay ay tahay markii ugu horeysay ee doorasho hore loo soo dhigo maadaama shicibku muddo dheer uu sugayay inay doorasho dhacdo maadaama guddiga qaranka ee doorashooyinku ay diyaar garoobeen muddada ay sheegeen maadaama saddexdii xisbi isku raaceen xukuumadduna ku raacday waxa weeyaan waa rabitaan ummadeed golaha guurtiduna ummaddu ka mid yahay weliba mas-uuliyad dheeraada ayaa saaran u yahay intaas waxay isku raaceen anigu waxaan u maleynayaa inay ku raaci doonaan oo sharci ka dhigi doonaan in doorashada hore loo dhigo fadhi ay sameeyaan ay u codeeyaan inay ku raacaan ummadda inteeda kale isku raacday inay doorashada dhacdo
waxana maalmaha soo socda la dhawraya waxa ay golaha guurtidu ka yeelan arrintaasi Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
aanu jaleecna dhinacii heesaha waxaan idin soo qabannay heesta jaleeco waxa ku luqeynaya fanaanka Ismaaciil Danan
Wachal bebo ajar leida جاه قرحوني جمال سليدة جو دميسي جوهرت سميدة وچن لعاد سوچيد نوگدا وچن لعاد سوچيد نوگدا وچن لعاد سوچيد نوگدا وچن لعاد سوچيد نوگدا وچن لعاد سوچيد نوگدا
heestaasi jilleeco iyo fanaanka Ismaaciil Danan ayaa u dambeysay daacadeedii subaxnimo inta hadii la ilaadaan mar kale dib u kulmi doono waa aniga Maxamed Cabdi Nuur Bukhari iyo Bashir Abi Kroid la sidaasiyo subax wanaagsan
chanaino kuchichile do kuna chelane mat kachesani kachesani uno oi kachesani wei wei wan kuchale chalmai wan chirane raftan kuchar oi charai sa ye chehmai noqon awan kuchale chalmai way tirane naftan ku jab way charaysa ya jahmay noqon cha qurhoni ya jamal salida dugda maysi ya jawharat samida uchal aad soo jiida noqida 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 ya qurhoni ya jamal salida qodda maysi ya jawharat samida uchalle aad soo jiida noqida 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 ya qurhoni ya jamal salida qodda maysi ya jawharat samida uchalle aad soo jiida noqida 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 uchalle aad soo jiida noqida
uchalle aad soo jiida noqida uchalle aad soo jiida noqida